Յունիկա Կորտե Գերության տարիներին նա երբեմն երազում էր, թե վերադարձից հետո հաջորդ առավոտյան ինչպիսի հաճույքով կզբոսնի Մադրիդի այնքան լավ ծանոթ գլխավոր փողոցում. Այդ ենթադրյալ զբոսանքը նրա համար հայրենիք վերադառնալու յուրատեսակ խորհրդանիշ էր դարձել. Բայց մարդկային երազանքները հազվադեպ են լրիվ իրականանում. Հաջորդ առավոտյան շատ վատ եղանակ էր. Սառը քամին անձրևով ձաղկում էր կեղտոտ նրբանցքները. Նա ստիպված եղավ մնալ տանը, ծնողական աղքատիկ կացարանում, որը նոյեմբերյան այդ մռայլ օրը նրան ավելի խղճուկ թված, քան երեք մոմերի լույսի տակ, և անսասանորեն ետ մղել թափառաշրջիկին թամաշա անելու եկած հարևանների հարցուփորձը։ Հաջորդ օրը առավոտ վաղ վեր կենալով, նա ուղևորվեց դեպի Պուերտա դել Սոլ, և տեսավ, որ դարպասը տեղում չէր, քան դելեին։ Հիասթափված ու դժգոհ նա սկսեց դիտել այն վայրը, ուր մի ժամանակ գտնվում էր դարպասը, և դրա մյուս կողմում սկիզբ առնող լայն ճահճոտ քաղաքամերձ փողոցը։ Ալկալայից նա հաճախ էր գալիս այստեղ այդ ճանապարով, որն անցնում էր մինչև դարպասը տարածվող գեղեցիկ, խիտ, բարձրաբուն անտառի միջով։ Անտառից ոչինչ չէր մնացել։ Շրջապատի բոլոր ծառերը կտրված էին։ Շինանյութի հետևից ընկնելով, զգուշությունն ու խնայողությունը բոլորովին մոռացել էին։ Այդ առավոտ վերադարձողի համար մի բան պարզ դարձավ, որ Մադրիդը սկսում է վերածվել մայրաքաղաքի։ 20 տարի այդ անունը կրելով, իրականում դա ամբողջովին կասկածելի կենցաղ ունեցող նրբանցքներից կազմված մի խղճուկ վայր էր։ Ֆիլիպ II-ի թագավորական կմահաճույքը առաջացել էր միայն անհուսալի ու հեթանոսական հինավուրց Տոլեդոյի նկատմամբ ունեցած ատելությունից, այն քաղաքի, ուր մավրիտանական փողոցներում դեռ շարունակում էր հնչել արաբերեն խոսքը, ասենք նա իր Յունիկա Կորտեյում համարյա չէր երևում։ Մենաստանային ամրոցն ավելի ուշուշ էր լքում, իսկ այստեղ միայն իր արքունիքն էր բնակեցրել։ Այդ արքունիքը շատ բազմամարդ էր, և նրա վրա թանկ էր նստում։ Հազարավոր մարդիկ մթերք էին ստանում թագավորական մառանից. տապակա, ընտանի թռչուններ, որսի միս, ձուկ, հաց, յուղ, մրգեր, շոկոլադ ու պաղպաղակ։ Այս բոլորը նրանց տալիս էր թագավորը։ Միայն նրանց վառած մոմերը տարեկան 60,000 թալեր արժեին։ Թվում է, թե կարելի էր հուսալ, որ այդքան բազմաթիվ ու պահանջկոտ բնակիչների կարիքները կարագացնեն արդյունաբերության ու արհեստների ծաղկումը։ Սակայն այդպիսի բան չէր նկատվում։ Բոլոր անհրաժեշտ ապրանքները ներմուծում էին օտար երկրներից։ Ամբողջ Մադրիդում ընդամենը երկու փոքրիկ ֆաբրիկա կար։ Մեկը ամանեղեն էր պատրաստում, մյուսը գորգեր։ Յունիկա Կորտեն համարյա ոչինչ չէր արտադրում։ Քիչ աշխատանք էին կատարում նաև իսպանական մյուս քաղաքները։ Հնդկական կղզիներից, Մեքսիկայից ու Պերուից եկած գանձերը առանց բեղմնավորելու անցնում էին երկրով, և երկրի միջոցներին խորթ մնալով հոսում էին դեպի դինաստիական նախաձեռնությունները։ Իսկ գյուղացին փորում էր իր քարքարոտ հողը և ավելի խորը թաղվում աներևակայելի աղքատության մեջ։ Մադրիդը, թագակիր բռնակալության անկշտում զավակը, այդպես էլ մնացել էր պաշտոնների ու թագավորական գրասենյակների, աստիճաններ ձեռք բերելու սիրահարների ու բենեֆիցիաներ հետամտողների, ծույլ ազնվականների ու պարծենկոտ խաբեբաների քաղաք։ Ճիշտ է, դարձել էր նաև հումանիստական դպրոցների ու ակադեմիաների իսկական կենտրոն, նկարիչների, բանաստեղծների ու դերասանների բնակավայր։ Ամենից շատ խոսում էին թատրոնի մասին։ Անցել էին այն ժամանակները, երբ պատահական շրջիկ թատերախմբերը դռների առջև տախտակից բեմեր էին շինում։ Արդեն տարի ու կես էր, որ քաղաքում գոյություն ուներ մշտական թատրոն, որտեղ ամառ ձմեռ համարյա ամեն օր ներկայացումներ էին լինում։ Դրա մասին Սերվանտեսը լսել էր դեռ այն ժամանակ, երբ արծաթյա շղթայով կապված էր ալժիրյան Ջենինայում։ Այ թե ուր կգնար նա սիրով։ Իսկական թատրոն։ Տարեկան 300 ներկայացում։ Ինչպիսի հույսեր։ Սակայն նա փող չուներ, նույնիսկ ուտելու և ապաստարանի համար չուներ։ Ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու, քան շարունակել պատսպարվել ծնողների հեղձուկ խցիկում։ Ի դժբախտություն նրա թագավորը շարունակում էր մնալ Պորտուգալիայում, իսկ նա վերջ ի վերջո բոլոր ողորմածությունների միակ աղբյուրն էր։ Սակայն հայրը նրան հանգստացրեց. «Այստեղ ժամանակը իզուր չի վատնել. ամեն ինչ նախապատրաստված է»։ Միգելի ծառայությունների մասին իրենից իմացել են դատական կոլեգիաների բազմաթիվ անդամները։ Այդ մասին գիտեն նաև ֆինանսական ու բարձրագույն զինվորական պալատում։ Գիտե Կաստիլիայի պրեզիդենտը, գիտեն թագավորի կառավարական քարտուղարները և նույնիսկ պետական գաղտնի խորհրդի անդամները։ Գործը միանգամայն հուսալի վիճակում է։ Միգելի համար բարձրագույն նշանակումը ապահովված է։ Միայն դեռևս պարզ չէ, դա կլինի զինվորական, թե քաղաքացիական։ Բայց երբ նրանք սկսեցին իրենց շրջագայությունները, երբ հաշմանդամն ու սրա խուլ հայրը բարձրացան գրասենյակների սանդուղքներով, ամեն ինչ բոլորովին այլ ընթացք ստացավ։ Ծերունի Սերվանտեսին իրոք որ ճանաչում էին։ Նա հավանորեն տասնյակ անգամ եղել էր այդ բոլոր ընդունարաններում ու գրագիրների սենյակներում։ Նրան տեսնելիս գրասենյակի աշխատողները հոնքերը վեր էին քաշում ու բազմանշանակ հայացքներ փոխանակում։ Նրանք թռուցիկ ու հեգնական ուշադրության էին արժանացնում ծերունու ուղեկցին, այդ նիհար ու համեստ մարդուն, որի մասին այնքան ստահոտ պատմություններ էր դուրս տվել հայրը։ Երբ պատահում էր, որ մուտք էին գործում իշխանություն ունեցողի, խոստացված բարձրագույն խորհրդականներից մեկի մոտ, խնդրատուները շարունակ հանդիպում էին գրագրության ուղին ցույց տվող սերտած ֆրազների։ գրագրության ուղի թագավորական բառերը մեծարվում էին նրա բոլոր կառավարիչների կողմից։ Սերվանտեսին զարմացնում էր, թե հայրը ինչպիսի հանգստությամբ, նույնիսկ ուրախությամբ էր տանում նման վերաբերմունքը։ Նա հավանաբար թանկ էր գնահատում իր պատրանքները։ Բացի այդ, խլությունը նրան պահպանում էր հիասթափությունից, և նա համարյա գլխի չէր ընկնում, որ դրանք բանավոր խուսափանքներ ու պարզաբանություններ են։ Առանց հոգնելու նոր պաշտոնական վայրերի անուններ էր տալիս, որտեղ դեռ պետք է այցելեին։ Առանց հոգնելու բղավում էր Միգելի սխրագործությունների ու արժանիքների մասին, այնպես որ վերջինս շփոթվելուց կուչ էր գալիս։ Ծերունին ուղակի ապացուցում էր, որ առանց իր ավակ որդու մասնակցության Լեպանտոն կործանիչ պարտությամբ կվերջանար։ Իսպանիայում հիմա ով էր հետաքրքրվում այդ ծովային ճակատամարտով։ Հին ասեկոսեներ են։ Թագավորի ծովակալի նկատմամբ անողորմածություն հարուցող և նրա վախճանն արագացնող կասկածելի գործերում ունեցած ծառայություններով պարծենալը այնքան էլ խելոք բան չէր։ Բացի այդ, երկիրը ողողվել էր հերոսներով։ Նրանք իսպանական բոլոր քաղաքներում եղած պանդոկների անվճարունակ պարտապաններն էին և պոռոտախոսություններով զվարճացնում էին իրենց փոխարեն վճարող հյուրերին։ Թունիսյան ու ալժիրյան արկածները սոխից թանկ չարժեին։ Գրագիրների սենյակները լցված էին թագավորներին ուղված խնդրագրերի կույտերով. «Թող ձերդ մեծությունը ինչ նոր անի»։ Երեք շաբաթից հետո Միգել Սերվանտեսը բավականաչափ իրազեկ էր դարձել։ Մի անգամ նրանք վերադառնում էին Կաստիլյան խորհրդականի մոտից, որտեղ պալատի ներքևի հարկում 3 ժամ անտեղի սպասել էին։ «Բավական է, հայր», բղավեց նա հորականջին։ «Դու արեցիր այն ամենը, ինչ կարող էիր. շնորհակալ եմ քեզանից. այդ թուղթ մրոտողները մեզ հարկավոր չեն. ես կգնամ թագավորի մոտ, նրա ոտքերը կընկնեմ. ես Պորտուգալիա կգնամ»։ Հայրը զարմանքից շշմել էր։ Նա մռայլվեց։ Գրասենյակից գրասենյակ կատարած շրջագայությունները դարձել էին նրա կյանքի անկապտելի մասը, և նա դժկամությամբ հրաժարվեց դրանից։ «Ես Պորտուգալիա կգնամ»։ Հեշտ է ասել։ Նախ և առաջ պետք է մտածել հագուստի մասին։ Վերադարձին նա Դենիայում էժան գնով հագուստ էր ձեռք բերել հնոտի ավաճառից, բայց ուղևորության համար դա չափազանց վատն էր։ Իսկ որտեղից փող ճարել։ Մարդը վերադառնում է իր հայրենի քաղաքը, որտեղ թվում է, թե այնքան բարեկամներ ու մտերիմ ծանոթներ է թողել, բայց արդեն երրորդ օրը բոլորովին մենակ է մնում։ Նա սկսեց որոնել իր ուսուցչին, Դոն Խուան Լոպես դե Օյոսին։ Մայեստրո Օյոսը մահացել էր։ Նրա փոխանորդը, որ զրուցասեր մարդ էր, հայտնեց մանրամասնությունները. Դա տեղի էր ունեցել 3 տարի առաջ դասարանում. Նա բարձրաձայն կարդում էր «Սիդ պոեմա», «Ալկոսերայի գրավումը» և եզրափակիչ տողերն արտասանելիս, «Երկնքում կառավարող աստված, ես քո գովքն եմ անում, որ հաղթանակի պատվին արժանացրիր մեզ այս մարդում»։ Հանկարծ ընկավ իր ուսուցչական սեղանին, և այնպիսի դղրդյուն բարձրացավ, որ կարծես զենք ու զրահ կապած ասպետ գետին տապալվեց։ Դպրոցական ընկերների հետ Միգելը ոչ մի կապ չէր պահպանել, նրանք ծրվել էին լայնատարած Իսպանիայում։ Իսկ ում որ պատահմամբ հանդիպում էր, եթե պաշտոն ունեին ու մեծարված էին, ճիշտ այնպես էին իրենց պահում, ինչպես այն քարտուղարը, որին հանդիպեց զինվորական բարձրագույն պալատում, և որը պաշտոնաթող զինվորին տեսնելով առանձնապես ձևական ու անմատչելի դարձավ։ Ալժիրում գերության մեջ եղած ընկերները նույնպես անհետ ծրվեցին։ Գրպանում առանց մի հատ մարավետիս ունենալու նա շրջում էր Յունիկա կորտեյում։ Այդ ժամանակ նա մտաբերեց իր պիեսը և սկսեց դրա օգնությամբ փող ճարելու փորձեր անել։ Սակայն մի ժամանակ նրա Ֆիլենը հով վերգությունը հրատարակող Պաբլո դե Լեոն ֆիրման փակվել էր։ Երբ նա թակեց Կալիե դե Ֆրանկոս փողոցի վրա գտնվող տանդուրը, նրա առջև հայտնվեց մի ծերկին ու անմիջապես սկսեց մանրամասն նկարագրել իր գործանոցի առավելությունները. 6 սիրունիկ աղջիկներ մշտապես պատրաստ են սպասարկելու։ Բացի այդ մոտիկ տեղերից միշտ էլ կարելի է բոլոր տարիքների սիրային ապրանք ճարել։ Կինը պատրաստվում էր մանրամասնությունների մեջ խորանալ, բայց Միգելի հագուստին ուշադիր նայելով ձայնը կտրեց. «Այսպես ուրեմն, իր մոռացության մատնված առաջնեկի օրրանը զվարճալիքի տուն է դարձել»։ Դա նրան բավականին զվարթացրեց, և օր ու ապրուստն Ալժիրում թևի տակ դնելով ուղևորվեց փնտրելու 1 այլ հրատարակչի։ Տիտղոսաթերթերից Բլազ դե Ռոբլես ֆիրման նրան ծանոթ էր։ Պարոն դե Ռոբլեսը նրան անմիջապես ընդունեց։ «Դրամա, հիանալի է, իսկ ո՞ր են մնացածները»։ «Ի՞նչ մնացածներ», հարցրեց Սերվանտեսը։ «Միթե կարելի է այդ աստիճան անծանոթ լինել գրականության կարգ ու կանոնին, և չիմանալ, որ սովորաբար 12 կատակերգություն հրատարակվում են 1 հատորով»։ «Աչքի ընկնող գիրք է ստացվում», և առևտրական տեսակետից հիանալի արդարացնում է իրեն։ «Եթե իրերի դրությունն այդպես է», նկատեց Սերվանտեսը, «ապա ինքը ստիպված կլինի 11 տարի հետո գալ այստեղ, որովհետև Ալժիրյան պիեսը նա գրել է համարյա 1 տարում»։ «Ճիշտ է, պայմաններն այնպիսին չէին, ինչպես սովորաբար աշխատում է ազատ գրողը»։ Եվ նա պարոն Ռոբլեսին որոշ բաներ պատմեց հասան թագավորի ու արծաթյա շղթայի մասին։ «Փորձեցեք բեմադրության ներկայացնել», ասաց Ռոբլեսը։ «Դա փող վաստակելու ամենակարճ ճանապարհն է. դուք եղել եք Խերոնի Մովելասկեսի մոտ»։ Սերվանտեսը հարցական հայացքով նայեց նրան։ «Դուք տարօրինակ դրամատիկական գրող եք. ամբողջ Մադրիդը ամեն օր վազում է Կորալլոյում տրվող նրա ներկայացումներին, իսկ դուք նրա մասին ոչինչ չգիտեք. ձեզ անհրաժեշտ է ծանոթանալ ժամանակակից գրողների աշխատություններին. Լոպեի, ամենից առաջ Լոպեի հետ»։ «Դոն Բլաս, ես չգիտեմ արդյոք մուտքն այնտեղ թանկ արժե թե ոչ, բայց ինձ համար համենայն դեպս թանկ կլինի»։ Գրավաճառը ձեռքը տարավ իր գանձարկղն ու այնտեղից 2 հատ կրոնթալեր հանեց։ 2 մեծ, հաստ ու ծանր մետաղադրամ։ «Դոն Միգել, 16 ռեալով դուք կարող եք շատ անգամ գնալ այնտեղ. չէ՞ որ ձեզ բոլորովին էլ անհրաժեշտ չէ օդյակում պատուհան զբաղեցնել»։ «Սա նվեր չէ. մեր հաշիվները կփակենք առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ. իսկ օր ու ապրուստն Ալժիրում հետներդ վերցրեք ու ցույց տվեք Վելասկեսին. Նրա մոտ միշտ էլ պահանջ կա»։